Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U specijalnom sudu završeno saslušanje Darka Šarića, čeka se odluka u pritvoru. Šarić se bezuslovno predao nakon što je lociran u Latinskoj Americi, izjavio Selaković. U Beograd prebačen preko Podgorice, potvrdili crnogorski zvaničnici. Hrvatska odbrana u Hagu osporava optužbe Srbije za genocid. Krim, nerazdvojni deo Rusije, izjavio Putin na sednici parlamenta. Rusija suspendovana iz G8. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 23 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte o hapšenju Darka Šarića. Za naš program govori kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Prvi da on napravio nekakvu veliku grešku u skrivanju svog puta i da je zbog toga i uhapšen. Ono što je mene pomalo zbunjuje jeste zašto su hapšenje izveli ministri pravde.
Čućete i političkog analitičara Milana Jovanovića, koji nakon izbornog debakla demokratskog bloka smatra da je...
Promjena liderstva je jedan od uslova da bi počela rehabilitacija te političke opcije, a to znači konsolidovanje u programskom, ideološkom i organizacijalnom smislu.
Poslušajte i studente koji su okončali školovanje, ali još uvek nisu dobili diplome. Dragana Đukanović i Svetlana Petrović.
Diplomu čekam već 4 godine i dalje ne znam kako ta diploma izgleda.
Mi smo izašli sa fakulteta, sve smo završili u roku, a na kraju kad sam završila, onda je bilo onako kao pa dobro, šta sad?
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Beogradu završeno je saslušanje Darka Šarića, rekla je za Radio Slobodna Evropa portparolka suda Dušica Ristić. Dežurno krivično van raspravno veće uskoro bi trebalo da saopšti odluku o tome da li će Šariću biti određen pritvor, odnosno da li na snazi ostaje rešenje kojim je Šariću određen pritvor 9. decembra 2010. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da se Šarić, pošto je lociran u 4 južnoameričke zemlje, predao nakon što je preko advokata 24. februara kontaktirao nadležne organe u Srbiji.
Na osnovu tih kontakata ponuđena je da bi se izbeglo krvoproliće, da bi se izbegle žrtve do kojih bi po svoj prilici prilikom hapšenja i moglo da dođe, ponuđeno je njegova bezuslovna predaja organima Republike Srbije.
Potvrđujući da je Šarić uhapšen u jednoj od država Latinske Amerike, crnogorski ministar pravde Duško Marković izjavio je da je jutros preko Crne Gore prebačen u Srbiju. On je objasnio da je Šarić tražio da se sretne sa advokatom i porodicom, što je urađeno rano jutros na Podgoričkom aerodromu, posle čega je predat državnim organima Srbije.
Vi znate kako se manipulisalo u javnosti vezano za njegovo skrivanje, da se on skriva u Crnoj Gori, da se skriva uz podršku vlasti, da se skriva uz podršku službi. Danas je to jednostavno palo u vodu, danas je pobjedila i pravda i istina i mi u Crnoj Gori i institucije i država možemo biti ponosni na to.
Samo nekoliko sati od kako se pojavila vest da je uhapšen, Šarić je oko 8.45 u pratnji pripadnika BIA sleteo na beogradski aerodrom, odakle je odmah odvezen u policijsku stanicu, a nakon toga je posle identifikacije prebačen u zgradu specijalnog suda gde je saslušan. U Srbiji je optužen za šverc gotovo 5 tona kokaina i pranje novca dobijenog prodajom narkotika. U Međunarodnom sudu pravde nastavljena je rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid, a predstavnici hrvatskog pravnog tima tokom izlaganja odbrane osporavaju argumente i dokaze iz protivtužbe Srbije, koja Hrvatsku tereti za genocid nad Srbima od 1991. do 1995. godine. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je zbog međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu stvorena velika napetost, ali da misli da će dve države naći rešenje. Srbija i Hrvatska sada imaju većih problema, pre svega ekonomskih, rekao je Vučić za HTV i dodao da su to prvenstveno pruga Beograd-Zagreb, ali i, kako je rekao, još neka pitanja. U severnom delu Mitrovice rano jutro zbačena je eksplozivna naprava. Povređenih nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta na zgradi i jednom putničkom automobilu. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić izjavio je da je do eksplozije došlo kada je nepoznata osoba aktivirala najverovatnije ručnu bombu. Krim je bio i biće nerazdvojni deo Rusije, a njegov gubitak je bio istorijska nepravda, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sednici oba doma parlamenta, nakon što je potpisao i ukaz o priznanju nezavisnosti Krima, koja je proglašena na osnovu rezultata referenduma, na kojem je se od 97% birača izjasnilo za pripajanje Rusiji. Ruski predsjednik se ponovo pozvao i na mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Sednici ruskog parlamenta prisustvuju i lokalni krimski lideri. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je da su lideri članica G8 suspendovali članstvo Rusije zbog tenzija oko Ukrajine i ruskih snaga na Krimu. Preostalih 7 članica grupe 8 najrazvijenijih svetskih privreda već su ranije suspendovali pripreme za summit G8 koji je trebalo da se održi u ruskom gradu Sočiju u junu, prenela je agencija AP. Kina nema podataka koji bi ukazivali da je neko od 153 Kineza na nestalom avionu Malaysia Airlinesa umešan u njegov nestanak, izjavio je kineski ambasador u Maleziji, a prenosi kineska agencija Xinhua. 10 dana od nestanka aviona istražitelji pokušavaju da utvrde tačan sled događaja u letačkoj kabini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se glavnoj vesti dana, hapšenju narkobosa Darka Šarića za kojim se zvanično traga još od 2009. godine. Poslednje informacije su da je u Specijalnom sudu u Beogradu završeno njegovo saslušanje i da se očekuje odluka o pritvoru. U međuvremenu su se u vladi Srbije javnosti obratili državni i policijski zvaničnici te tužilac za organizovani kriminal. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić koji je sa mnom u studiju. Zorane, pojašnjeni su detalji hapšenja i dalje koraci.
Iz koje zemlje Latinske Amerike narkobos Darko Šarić doleteo u Podgoricu za sada ostaje tajna jer u interesu istrage državni vrh nije želeo to da saopšti. Rečeno je da je Šarić u Crnu Goru došao iz treće zemlje u pratnji agenata službi bezbednosti Srbije i Crne Gore. Da čujemo šta je o tome dalje rekao ministar pravde Srbije Nikola Selaković.
Paralelno sa lociranjem radi hapšenja Darka Šarića odvijao se i jedan pregovarački proces. Taj pregovarački proces počeo je u onom trenutku kada je hapšenje postalo sasvim izvesno. Naši operativci locirali su njegovo kretanje na teritoriji nekoliko zemalja Latinske Amerike i kada se ušlo u planiranje akcije hapšenja, kada je to postalo potpuno izvesno i kada je toga postao svestan i sam begunac, Ministarstvo pravde i Državne uprave Republike Srbije dobilo je zahtev za kontaktom od strane branioca Darka Šarića.
Nikola Selaković, ministar pravde Srbije, rekao je da je to lociranje Darka Šarića trajalo 9,5 mjeseci. Na brojna pitanja novinara šta je Šarić rekao kada se pojavio u Beogradskom specijalnom sudu, Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, rekao je da je rekao Darko Šarić dobar dan, dakle kulturno je postupio, ali detalje nije hteo da otkrije, također u interesu istrage, da čujemo Miljka Radisavljevića o daljem toku postupka protiv Darka Šarića.
On se presudio za prethodni postupak, izjašnjava o razlozima za određivanje pritvora koji je njemu određen, podsjetit ću vas, decembra mjeseca 2009. godine. Očekujem da će ročište biti završeno vrlo brzo i da će nakon toga sud doneti odluku da li Darko Šarić ostaje u pritvoru. Nakon toga, u sljedeći nastavak krivičnog postupka, pripadnicima organizovane kriminalne grupe Darka Šarića se sudi. Sljedeći glavni pretres je zakazan za 24. mart. Vidjet ćemo da li će Darko Šarić tražiti eventualno odlaganje glavnog pretresa radi priprema odbrane ili će se uključiti u sam postupak.
Bio je to Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal. Dakle, lociranje Darka Šarića je dugo trajalo uz sve najsavremenije metode, kako je rekao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Najzaslužnija za hapšenje Darka Šarića je posebna grupa bezbednostno-informativne agencije koja je 13. jula 2013. formirana i koja je koristila sve najsavremenije metode, ne bi li ga pronašla i uhapsila. Nju je vodilo desetak najiskusnijih operativaca BIA. Da čujemo Vučića šta su oni sve radili i preduzimali na hapšenju Šarića.
Tajnu pratnju u zemlji i inostranstvu nad pripadnicima klana i porodice Šarić 270 dana tačno. Stalni video nadzor objekata svih 270 dana, GPS sredstva za lociranje na 20 objekata. presretanje telefonskih, e-mail i drugih internet komunikacija za 15 lica, ukupno 75 mera. Prislušna sredstva na otvorenim prostorima ukupno 51 put. Saradnička mreža u zemlji i inostranstvu angažovano je više od 20 saradnika.
Bio je to Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade Srbije. Inače, za kraj ovog izveštaja da kažemo da su svi državni zvaničnici Srbije, posebno, naravno, pored pohvalama zemljama regiona na hapšenju Šarića, dakle, toj saradnji, istakli saradnju na hapšenju Darka Šarića, dakle, sa Centralnom obaveštajnom agencijom Sjedinjenih Američkih Država, dakle, CIA-om i njenom agencijom, odnosno agencijom SAD za borbu protiv narkotika, DEA, u Srbiji poznato je kao DEA.
Hvala Zorane, bio je to naš Zoran Glavonjić, a povodom hapšenja Darka Šarića u Podgorici su se novinarima obratili ministri pravde i policije Duško Marković i Raško Konjević i policijski funkcioneri Slavko Stojanović i Milan Tomić. Saopšteno je da je Šarić jutros sa podgoričkog aerodroma sproveden u Beograd, gde će mu se suditi. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Hapšenje narkobosa sa međunarodnom reputacijom Darka Šarića rezultat je saradnje ministarstava i bezbjednostnih službi Crne Gore i Srbije, saopštio je ministar pravde Duško Marković objavljujući način lociranja i privođenja Šarića, koji je posljednjih nekoliko godina bio u bjekstvu, a prilikom njegove predaje omogućeno mu je da se rano jutros na jedan sat u Crnoj Gori vidi sa advokatom i svojom porodicom.
Jedan od zahtjeva da bi čitava operacija bila uspješno dovedena do kraja, da osumnjičeni Šarić obavi kontakt sa svojim braniocem i sa svojom porodicom, i to baš u Crnoj Gori. Na zahtjev vlade Republike Srbije mi smo udovoljili tom zahtjevu i ta aktivnost je obavljena jutros između 6:30 i 7:30 na Podgoričkom aerodromu i naravno predat i transferisan vlastima Republike Srbije takođe na aerodromu.
Na pitanje ko su bili pomagači Darku Šariću prilikom bjekstva i tokom skrivanja, ministar Marković nije mogao da odgovori jer je u toku Šarićevo saslušanje.
Ova čitava akcija ima za cilj da razotkrije čitavu mrežu, jer on nije sam u tom lancu kriminalne organizacije.
Ime Darka Šarića je u Crnoj Gori postalo poznato 2009. godine nakon akcije Balkanski ratnik, kada je zaplijenjeno skoro 3 tone kokaina u Južnoj Americi i on označen kao glavni narkobos u regionu. Šarić je rođen u Pljevljima i još kao maloljetnik je bio osuđivan zbog krađa i drugih djela. Od 2005. godine Šarić je dobio državljanstvo Srbije, pasoš i ličnu kartu, što je također predmet istrage. U februaru 2010. iz uprave policije Crne Gore je saopšteno da je Šarić osumnjičen u Srbiji za šverc kokaina napustio teritoriju Crne Gore ilegalno, nekoliko dana prije nego što je crnogorskom birovu Interpola dostavljena međunarodna potjernica. U Crnoj Gori je suđeno njegovom bratu Dušku Šariću za pranje novca, dok je sud oduzeo Šarićima određene poslovne prostore i imovinu. Slučaj Šarić i policijska akcija Balkanski ratnik iz 2009. bili su više godina predmet političkih razračunavanja u Crnoj Gori. Dio opozicije optužio vlast za povezanost sa Šarićem, što je iz vlade i vladajuće koalicije odbijano. U to vrijeme je isplivala informacija da je MUP Crne Gore Darku Šariću dao garancije da će dobiti crnogorsko državljanstvo ukoliko se odrekne srpskog, i to u trenutku kada je njegovo ime u medijima uveliko povezivano sa švercom kokaina iz Južne Amerike. Premijer Milo Đukanović je tada objasnio da u tom slučaju nije bilo ništa sporno, jer Šarić u momentu podnošenja zahtjeva nije bio pravosnažno osuđen na godinu ili više, što bi po crnogorskom zakonu o državljanstvu mogao biti razlog da se odbije njegov zahtjev. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović ocenjuje za naš program da je Darko Šarić najvjerovatnije napravio grešku u skrivanju i da je to dovelo do njegovog hapšenja.
Ovaj trenutak sasvim slučajan. Vjerujem da je on napravio nekakvu veliku grešku u skrivanju svog puta i da je zbog toga i uhapšen. Ono što ja sada očekujem jeste da ceo taj slučaj uđe u normalnu pravnu proceduru. Međutim, ono što je mene pomalo zbunjuje i možda traži odgovore jeste zašto su hapšenje izveli ministri pravde jedne i druge države, a ne recimo ministri policije jedne i druge države. Da li u tom slučaju ima nekakvog skrivenog značenja s obzirom na kontakte bivšeg odnosno sadašnjeg ministra policije Srbije, odnosno njegovog kabineta sa Šarićem klanom.
I šta je to što sada možemo očekivati? Spominjalo se da Darko Šarić možda može dobiti i status svedoka saradnika.
Pa on je previše veliki narkobos da bi država dala njemu status svedoka saradnika, sem ukoliko je on samo šraf, u što ja verujem, dakle da je on samo jedan šraf u makroorganizaciji trgovine narkoticima u Evropi i da iza njega stoje mnogo jači narkobosovi koji imaju prebivalište u Južnoj Americi ili u Severnoj Americi. Ali da li će on te informacije davati ili ne, zavisi od mnogo čega, između ostalog i šta mu ova država nudi. Koliko ja znam i sećam se, ova država može da ponudi samo oprost 50% kazne, što nije preveliko obećanje za davanje tih važnih informacija.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović. Darko Šarić 2005. godine dobio je državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu, što je prema najavama zvaničnika predmet istrage. Na ključne momente iz višegodišnje potrage za njim podsjeća Ognjen Zorić.
Za Darka Šarića šira javnost u regionu prvi put je čula oktobra 2009. kada su agencije prenele da je urugvajska policija zaplenila 2,8 tona kokaina na jahti u luci Santiago Vasquez oko 25 km od Montevidea. Tovar je presretnut u okviru zajedničke akcije Balkanski ratnik, američke i srpske agencije i policije Urugvaja. U januaru 2010. za Darkom Šarićem raspisana je međunarodna poternica. U februaru iste godine iz uprave policije Crne Gore saopšteno je da je Šarić, koji je u Srbiji osumnjičen za šverc kokaina, ilegalno napustio teritoriju Crne Gore nekoliko dana pre nego što je tamošnjem birou Interpola dostavljena međunarodna poternica. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je 13. aprila 2010. optužnicu protiv Šarićeve grupe. Dan posle, tadašnji državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen izjavio je da je suština borbe protiv narkoklana Darka Šarića i ostalih kriminalnih grupa otkrivanje njihovih veza sa pojedinim državnim funkcionerima iz javnih preduzeća kao i nosiocima državnih funkcija. Specijalni tužilac Srbije Miljko Radisavljević podigao je 6. avgusta 2010. novu optužnicu protiv Šarića i još 8 osoba zbog pranja više od 20 miliona evra od prodaje kokaina. On je tada naveo i da je novac od droge uložen u kupovinu poljoprivrednih dobara i hotela u Vojvodini, kao i u drugim privatizacijama u Srbiji. U oktobru 2010. u Crnoj Gori je na osnovu italijanske poternice uhapšen rođeni brat Darka Šarića, Duško. Poternica ga tereti da je u Italiji bio organizator grupe koja je u toj zemlji preprodavala kokain. Krajem oktobra 2011. specijalno tužilaštvo podiglo je 5. po redu optužnicu protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika. 9. marta 2012. u specijalnom sudu u Beogradu je formalno počelo suđenje Šariću i njegovoj grupi zbog šverca više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu.
Vest o hapšenju vođe kriminalnog klana osumnjičenog za trgovinu drogom Darka Šarića obišla je i region i svet. Informacije su preneli svetski mediji, ocenjujući ga najznačajnijim posle hapšenja Miroslava Miškovića, prenosi Ljudmila Cvetković.
Vest o hapšenju prvog čoveka na listi najtraženijih u Srbiji Darka Šarića, koji je osumnjičen za trgovinu kokainom od Južne Amerike do Zapadne Evrope preko Balkana, našla se na udarnim stranama svih portala u regiji, a preneli su i svetski mediji. Mediji u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini objavili su informaciju o tome da je Šarić uhapšen jutros u zajedničkoj akciji policija Srbije i Crne Gore. Britanska agencija Reuters navela je da je organizovani kriminal cvetao tokom ratova na Balkanu 90. godina, a region ostao krcat oružjem uz mogućnost da postane tranzitni put za drogu, a da su se u međuvremenu sve bivše jugoslovenske republike okrenule pridruživanju Evropskoj uniji i intenzivirale borbu protiv organizovanog kriminala u okviru tih napora. Reuters također podsjeća da je kosovska policija prošle godine uhapsila Nasera Keljmendija, koji se nalazio na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država kao osumnjičen za trgovinu drogom u Evropi. Američka agencija Associated Press uz podsjećanje da je Šarić bio u bekstvu od oktobra 2009. kada je operacija krijumčarenja droge koju je on navodno predvodio prekinuta na Urugvajskoj obali, konstatuje da je Balkan jedan od glavnih tranzitnih puteva za krijumčarenje droge ka zapadnoj Evropi. Francuski mediji Šarića nazivaju kraljem kokaina na Balkanu koji je osumnjičen kao mozak mreže trgovine kokainom sa sedištem na Balkanu organizovana od 2007. do 2009. zahvaljujući bazama u Evropi i Južnoj Americi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o krahu opozicije na nedeljnim izborima, osvrćući se na razloge debakla demokratskog bloka i svoje stranke, Borisav Stefanović, član predsjedništva demokratske stranke, ne krije nezadovoljstvo izbornim rezultatom i ovako ga objašnjava.
Mi nismo zadovoljni rezultatom i ja verujem da je znatan broj ljudi koji je glasio za demokratsku opciju u prošlosti sad ostao kod kuće. S druge strane, ljudi koji su izašli na izbore u ogromnoj većini su podržali SNS i Vučića. Sada taj čovjek i ta stranka nose najveću odgovornost. Mislim da su sada deplasirane priče prethodna vlada, zašto je prethodna vlada bila njihova. Deplasirane su priče šta ste vi demokrate radile, pošto te demokrate koje su nešto loše radile su mahom otišle u interesnu skupinu koja se zove MDS i koja je pomogla u izbornoj kampanji da se pocepa biračko telo demokratske stranke i da se mnogi pristojni ljudi pasivizuju.
Hoćete li uskoro imati debatu o liderstvu stranke nakon ovakvog izbornog?
Mi uvek imamo debatu i to ćemo raditi, ne samo na debatu o liderstvu, nego debatu o političkim potezima u narednom periodu, o kadrovima, o odgovornosti. Onog momenta kad nismo pričali o odgovornosti pojedinačno, 2012. onda nam se desilo to što se desilo. Naravno da mi ne krijemo nikoga, hoću to otvoreno da kažem, znači nismo mi Čedomir Jovanović, pa da sad krivim građane. Sve što bih rekao je jeftin pokušaj traženja opravdanja. Dakle, jeste bila nenormalna medijska scena, jeste kampanja bila potpuno u pravcu favorizovanja SNS-a, ali očigledno je da mi nismo uspjeli da mobilišemo naše birače i očigledno je da su građani prosto ustuknuli pred tim talasom populizma, šećerne vodice u vidu lažnih obećanja i kad su se uporedili nada i strepnja, pobedila je nada.
Iz Đilasove demokratske stranke bio je to Borislav Stefanović u razgovoru sa Brankom Trivića. Profesor fakulteta političkih nauka Milan Jovanović kaže za naš program da vidi tri osnovna razloga za debakl demokratskog bloka opozicije na izborima.
Rezultati politike koju su vodile stranke demokratskog bloka dok su bile na vlasti, građani su ocenili kao katastrofalne. Ove dve godine u kojima je SNS na vlasti, očigledno njima nisu prepisani sve te teškoće.
Zašto?
Pa iz prostog razloga što građani smatraju da su to teškoće nasljeđene iz prethodnog perioda. Drugi razlog, zato što su bili podeljeni, a podeljeni su zbog viška liderskih ambicija, što je stara boljka, išli su u više kolona i rasuli su glasove. I treći razlog, što je aktuelna vlast, odnosno glavni politički rival SNS, kampanjom uspeo da ih predstavi kao krivce za sve i svašta, a i dobrim delom da ih na neki način satanizuje u javnosti i kao političku opciju i lidere koji su ih predvodili.
Da li mora doći do promene lidera u tom delu demokratske opcije?
Ako ne dođe do promene liderstva, neće postojati ni mogućnost objedinjavanja stranaka koji zastupaju demokratski blok. Promjena liderstva je jedan od uslova da bi počela rehabilitacija te političke opcije, a to znači konsolidovanje u programskom, ideološkom i organizacijalnom smislu.
Sa Fakulteta političkih nauka, profesor Milan Jovanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je sporazum o pripajanju Krima Rusiji, odnosno aneksiju ovog ukrajinskog poluostrva. Istovremeno, Evropski komesar za proširenje Stefan File predlaže brži proces pridruženja Ukrajine Evropskoj uniji, naglašavajući da je proširenje najmoćniji alat dostupan Uniji. U Evropu je stigao i američki potpredsjednik Joe Biden. Priredila Mirjana Rakela.
Ruski predsjednik Vladimir Putin uz ovacije predstavnika oba doma parlamenta te lidera sa Krima i Sevastopolja rekao je da je referendum bio demokratski i legalan. Krim je neodvojivi dio Rusije, to je sveta ruska zemlja, simbol ruske vojne slave, istaknuo je. Dodao je da će se poštovati sve etničke zajednice na Krimu i da će u buduće biti tri ravnopravna službena jezika, ruski, ukrajinski i tatarski. Upozorio je da neće dopustiti da se ugrožavaju prava Rusa na istoku Ukrajine. Ponovio je da nije prekršeno međunarodno pravo, te da ruske snage nisu ušle u Ukrajinu, već su tamo bile. Istina, jesu pojačane, ali po ugovoru mogli smo imati 25.000 vojnika, ustvrdio je Putin. Još jednom je usporedio Krim i Kosovo, te se zapitao zašto bi pravo koje su imali Albanci na Kosovu ne bi imali i ostali. Ne želimo podijeliti Ukrajinu, zabrinuti smo jer mi nismo samo susjedi, mi smo jedna nacija, rekao je Putin. Govor je završio proglašenjem da u sastav Ruske federacije ulaze dva nova subjekta.
Republike Krim i grada Sevastopol.
Istodobno, američki potpredsjednik Joe Biden u Varšavi počinje dvodnevnu turneju koja uključuje Poljsku i Litvaniju. Washington pokušava posjetom ovim članicama NATO-a dodatno izvršiti pritisak na Vladimira Putina da prekine intervenciju u Ukrajini. Francuska sukladno sankcijama Europske unije razmatra vojnu suradnju sa Rusijom. Zamjenik ruskog premijera Dimitri Rogozin kaže žali jer je Pariz bio siguran partner u isporuci oružja. Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk izrazio je žaljenje što Krim nije jedino područje koje se destabilizira pod izgovorom da se štite interesi građana koje govore ruskim jezikom. Ruska Duma je kao odgovor na sankcije koje je Washington uveo za nekolicinu najviše rangiranih poslanika odgovorila sarkastičnom rezolucijom u kojoj se Barack Obama poziva da sankcije proširi na svih 353 poslanika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Procenjuje se da u Srbiji trenutno ima oko 10.000 studenata koji su uspješno završili školovanje, ali još uvijek nisu dobili diplome. Na pojedinim fakultetima Univerziteta u Kragujevcu diplome se čekaju po nekoliko godina, a mladi stručnjaci zbog toga ne mogu da konkurišu za poslove u inostranstvu, prenosi Branko Vučković.
Među hiljadama studenata koji su završili osnovne i master studije, a godinama čekaju fakultetske diplome su i Dragana Đukanović i Svetlana Petrović sa Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. One 4 godine čekaju diplome sa zvanjem muzičkog pedagoga.
Diplomu čekam već 4 godine, diplomu sa osnovnih studija. I dalje nisam dobila diplomu i dalje ne znam kako ta diploma izgleda.
Mi smo izašli sa fakulteta, sve smo završili u roku, a na kraju kad sam završila, onda je bilo onako kao pa dobro šta sad.
Procenjuje se da u Srbiji trenutno ima oko 10.000 studenata koji su uspješno okončali školovanje, ali još uvijek nisu dobili diplome. Proces izdavanja diploma je pre nekoliko godina postao komplikovaniji zbog toga što se više vodi računa o legalnosti i zaštiti njihovog izdavanja. Studenti međutim tvrde da to ne može biti opravdanje za višegodišnje kašnjenje, jer se često dešava da bez diplome ne mogu da apliciraju za posao u inostranstvu. Profesor dr. Ivan Kolarić, dekan Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, kaže da potpuno razume nezadovoljstvo studenata, ali za takvo stanje okrivljuje državu.
Postoje objektivna ograničenja. Naime, Nacionalni prosvjetni savjet, ministarstvo i vlada nisu usvojili definitivni okvir kvalifikacija, tako da mi smo akreditovani za određena zanimanja i čekamo da se neka od tih zanimanja zvanično oficijalno usvoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećanje na vesti dana. U specijalnom sudu završeno saslušanje Darka Šarića, čeka se odluka u pritvoru. Šarić se bezuslovno predao nakon što je lociran u Latinskoj Americi, izjavio Selaković. U Beograd prebačen preko Podgorice, potvrdili crnogorski zvaničnici. Hrvatska odbrana u Hagu osporava optužbe Srbije za genocid. Krim nerazdvojni deo Rusije, izjavio Putin na sednici parlamenta. Rusija suspendovana iz G8. Sutra će biti oblačno, temperatura do 22 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.